بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Birincisi, əziz və dəyərli qardaşlarım, ilk öncə özümə, sonra sizin hər birinizə ucu olub, böyük ömür əbdinizdən haqq təqvası ilə qorxmağı nəsiyyət edirəm. Və həqiqətən də Allah Subhanahu wa Taala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətliniz Allahın dərgahını Allahdan ən çox qorxanınızdır. Rəbbimizdən qorxmaq isə, dəyərli qardaşlarım, üzərimizdə olan əmirlərini yerinə yetirmək və nəyi ki, bizlərə qadana edibsə və nədən ki, çəkinmək, əmr edibsə o şeylərdən uzaq durmaqla bu sifəti qazanmaq olar. Və Allah Subhanahu wa Taala sonsuz sayda hər bir sənalar olsun. Vallahi ki, nə qədər Allah həmd etsək də, şükür etsək də yenə azdır. Rəbbimizin bizə olan lütfinə, ehtiramına, qayğısına qarşı sonsuzdur. Bəlkə də bundan sonra 10 dəfə dünyaya gəlsək, illərlə yaşasa, hər gün şükür etsək, kifayət etməz. Çünki Rəbbimizin üzərimizdə olan neymətləri böyükdür. Və Rəbbimiz də bizlərə bu neymətlərə qarşı şükür etməyi tövsiyə edir ki, daima Allah-u Teala şükür edir. Və şükür etdiyicə də Allah Subhanahu wa Taala bu nimətləri artıracaq, bu nimətləri çoxaldacaq. İstənilən bir sahədə. İnsan istər dünyavi məsələlərdə, istər dini məsələlərdə və Rəbbinə nə qədər həmd edirsə və Rəbbinə nə qədər şükür edirsə, Allah Taala onun dərəcələrini qaldıracaq və onu ucaldacaq. Və bilin ki, dəyərli qardaşlarım, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala bu ümmətə rəhmət olaraq göndərir. Və o Peyğəmbərimiz bizlərə çoxlu sünnə əməllər buyur. O sünnə əməllər ki, hansı ki onları etdikdə Allah Subhanahu wa Taala bir qulun günahlarını əff edir, onun dərəcələrini qaldırır, onu yüksəldir və ona bu dünyada xeyir, bərəkət bəxş edir. Çünki bunu Allah Subhanahu wa Taala bizə Qur'an-ı Kerimdə əmr edir ki, onun peyğəmbərinə tabi olmaq, onun peyğəmbərinə itaat etmək. Aramızda olan bütün ixtilaflarda, bütün sıxıntılarda, bütün məsələlərdə Allahın Rasulunu özümüzə hakim təyin etmək, hakim götürmək. Və sünnə deyildikdə Yəni, əhl-i sünnə və cəma niyə görə deyirlər? Görsən, çox vaxt insanlar deyir ki, siz də özünüzə hansı bir məhzəbə nisbət edir. Lakin əhl-i sünnə və cəma deyildiyində bu məhzəb deyil. Yəni, çünki biz İslamda olan məhzəblərə baxsaq, görərik ki, elə bir məhzəb yoxdur ki, kimin adı, kiminsə adın adı ilə bağlı olmasın. Hənəfləri götürsə İmam Abu Hanifənin adı ilə bağlı, Şafilər götürsə İmam Şafinin adı ilə bağlı, Əşarilər götürsə Əbu'l-Həsən Əşarinin adı, Məhturudilər götürsə Məhdudun adı ilə bağlıdır və yaxud da başqa məhsəbə təriqətlər görürsən, kiməsə nisbət olunur və yaxud da hansı bir yer, məkanla bağlıdır. Amma əhl-i sünnə və cəmaat deyildikdə, yəni sünnə üzərində olan cəmaatdır ki, hansı ki, bunu bizə Rasulullah s.ə.v. öz hədisində xəbər verir. Ki, mənim sünnətmə tabi olun cəmaat şəkilində. Bu məhzəblə təriqətlə heç bir alaqası yoxdur. Bu ayınlar deyirlər ki, sünnə kəlməsi yəni, izlənilən yol deməkdir. İzlənilən, yəni sözün lüğəti mənası o deməkdir. Yəni, izlənilən yol. İstilahi mənası isə, yəni şəriətdə olan onun tərifi Allah Rasulunun feili, yəni əməli, hər hansısa bir əməl edib, o sünnədir. Allah Rasulunun qovlu, yəni sözü, sünnədir və bir də ki, Allah Rasulunun görüb qadağan etmədiyi bir şeydir, sünnədən sayılır. Çünki Əksini düşünmək olmaz ki, hansı bir günah edilib və Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm onu görüb və heç nə deməyib. Çünki bizə varid olan odur ki, şəriətin müxalif nə var idisə Allah Rasulullah onu bizə çatdırıb. Hətta nəyəsə görsəydi belə onu cəhəllər. Sünnə budur. Və elə sünnə əməllər var ki, dəyərli qardaşlarım, yəni söylədiyimiz kimi o sünnətlər ki, hansı ki, Allah Rasulü bizlərə əmr edib, görürsən ki, əksəriyyətimiz o sünnələri unutmuşuq. Və yaxud da görürsən ki, bilirik, yəni bugünkü dərsin mövzusu da məhz budur. Allah Rasulunun sünnət əməlləri, yəni daha doğrusu unudulmuş sünnələr. Yəni o sünnə əməllər ki, hansı ki, müsəlmanlar tərəfindən artıq unudulur. İnsanlar onu çox nadir bir hallarda edərlər. Və yaxud da görürsən ki, bilirik. Çünki burada elə sünnə əməllər var ki, ondan xəbərimiz var, əksəriyyətmiş, eşitmişik, bilirik. Lakin əmələ gələndə görürsən, heç kəs eləmir. Və yaxud da elə sünnə əməllər var ki, eləmişik nə vaxtsa, amma indi etmirik. Artıq yaddan çıxır. Ona görə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, sahabələrinə səbir günləri gələcək. Və Allah Rasulü buyurur ki, o səbir günlərində mənim sünnətimlə əməl etməyə, yəni sünnətimi yerinə yetirməyə 50 dənə şəhidin savabına bərabər olacaq. Və sahabələ soruşanda ki, ya Rasulullah, bu bizdən olan, yoxsa onlardan deyil sizdən? Və yaxud da sünnətə sarılmaq, sünnətə bağlanmaq, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim o sünnəti yaşadarsa, insanlara çatdırarsa, onunla əməl edənlərin, kim ki əməl edəcək, yaşayacaqsa o sünnəti, əməl etdiyi müddətdə, yaşadığı müddətdə o savabı sənə də çatacaq. Çünki sən o sünnəti insanlara unutduqları zaman xatırlamasan. Və niyyətimiz də, istəyimiz də budur. Əlhamdülillah ki, 100-dən çox burada sünnə qeyd eləmişik. İnşallah ki, yəni ki, bu 2-3 dərsə bitirərik bunu. Allah subhanahu ta'ala izni ilə. Bu sünnələrin içərisində dediyim kimi, eləsə olacaq ki, təkrardır, bilirik, etmişik nə baxsa, indi eləmirik. Və həmçinin elə sünnə əməllər olacaq ki, bəlkə də indiyə kimi eşitməmişik onlar barəsində. Və ümid edərək ki, kimsə bu sünnə əməlləri edəcək, heç olmasa birini və ondan bizə də mükafat gələcək. Və deyilir ki, birinci, yəni sünnə əməllərdən, dəyərli qardaşlarım, yatmamışdan öncə dəstəmazlı halda yatmaqdır. Yatmamışdan qabaq, dəstəmaz alıb yatmaq. Və necə ki, gəlir ki, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm hədisində ki, Allah Rasulü sünnətidir ki, yatanda sağ çiyin üstə, sağ tərəfi üstə yatar. Yəni, üzü qoyulu yatmağa qadağan edir Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm. Və buyurur ki, İbn Ömər radiyalanmadan gələn hədistə ki, sizlərdəndir kimsə gecələdiyi zaman dəstəmaz alaraq yatarsa, Allah Subhanə və Teala tərəfindən təyin olunmuş bir mələk onunla bərabərdir gecələyər, yəni onun yanında. Və hər dəfə deyib, o qudur yerində o yana, bu yana döndükcə, həmin mələk Allah Teala dua edərək deyər ki, Ya Rabbi, filan qulunu bağışla, həqiqətən də o təharətli olaraq, yəni dəstəmazlı olaraq yatmışdır. Ona görə də hər dəfə yatmamışdan öncə ərinmək lazımdır. Görürsən, insan yerinə girir, sonra xatırlayırsan ki, gələ bir dənə dəstəmaz alıb yatar. Amma ərinir insan gedib dəstəmaz alsın. Lakin gedib aldıqda o dəstəmazı görün, nə boyda sən mükafat qazanmış olacaqsa və həmçində Allah Rasulunun sünnətini yaşatmış olacaqsan. Və yenə də deyirəm, qardaşlar, bu sünnə əməllərə yəni kiçik baxmaq lazım deyil. Çünki bunlar hamısı insanın həyatını dəyişir, insanın həyatına bərəkət verir. Necə ki, sən Allahın əmrlərini yerinə yetirirsən, Allah da sənə əmr edir ki, onun Rasulunun əmrlərini yerinə yetir. İkinci sünnə əməllərindən dəyərli qardaşlarım, yatmamışdan öncə təkbir, yəni Allahu Əkbər, təmhid, təhmid, əlhamdülillah, təsbih, subhanallah zikirlərini etməyib. Lakin burada deyəcəyimiz bu zikirlərin bildiyimiz forması deyil. Yəni biz bilirik ki, əksər müsəlmanlar da 33 dəfə edir. 33 dəfə subhanallah. 33 dəfə elhamdülillah. 34 dəfə Allahu akbar. Bununla say nəyə tamamlanır? 100-ə. Bu zikirin başqa formalarını yerinə yetirməkdir. Bu zikirin başqa formaları var idi, olub ki, sünnədə əksər müsəlmanlar onları bilmirlər. Və yaxud da bilirik, mən eşitmişəm. Əməl edən var? Yoxdur. Subhanallah. Əli Rəcəmah deyir ki, Allah Rasulunun sahabəsi idi, əmisi oğlu idi, kürəkən sayılır da, qızının əri idi, kürəkəni idi, Fatimə Rəcəmahın yoldaşı idi. Bir gün Fatimə Rəcəmahın atasının yanına gəlir ki, ona şikayət etsin. Yəni, ev təmizləməkdən, yumaqdan, paltar yumaqdan yorulmuşdu, əlləri ağrıyırdı. Rasulullah s.ə.v. evdə olunur və yoldaşı Ayşə radiyallahu anhu görür ona deyir ki, bəs atama deyərsən, mənə qulluqçu göndərsən. Mənə qulluqçu göndərsən ki, evin işlərini görsən. Və Ayşə radiyallahu anhu gəlir, Allah Rasulü gələndə zövcəsi ona xəbər verir ki, bəs qızın Fatimə gəlmişdi və belədir. Və Allah Rasulü Ayşədən bu xəbəri alandan sonra yollanır onların evlərinə. Fatıma Rədiyəllahu anha deyir ki, biz yoldaşımla yataqdayıq. Rasulullah s.ə.v. gəldi, qapını döydü, içəri daxil və bizim yanımızda oturdu. Və dedi ki, ey qızım, deyir, istəyirsən sənə xidmətçidən də xeyirli olan bir şey xəbər verir. Bir söz nə deyirlər alimlər burada? Deyirlər ki, subhanallah, faydaya bax. Yəni deyir ki, ey qızım, istəyirsən sənə xidmətçidən də xeyirli olan bir şey deyim. Və sonra başlayır Rasulullah s.ə.v. Yatağına deyil, uzandığın zaman 34 dəfə Allah-u Akbar, 33 dəfə Subhanallah, 33 dəfə Elhamdülillah. Bu sizin üçün deyil, xidmətçidən də daha xeyirli olar. Alimlər deyir ki, əsas qadınlara aiddir. Əgər yorulmaq istəmirlərsə evdə bu zikirləri etsinlər. Yəni evdə iş görəndə yorulmaq istəmirlərsə, çünki ay Fatimə radiyallahu anha nəyə görə gəlmişdir şikayət eləmək? Yorulduğuna görə. Onu deyir, bu zikirləri etsinlər. Və Əli Rəcəmanə deyir ki, vallahi deyir, Allah Rasulü onu mənə deyəndən sonra, bizə deyəndən sonra, hətta Siffin gecəsi belə o döyüş vaxtı, məndir o zikirləri deyir, unutmadım, eləyirəmdir. Bu yatmamışdan qabaqdır. Lakin eyni ilə bu zikir 33 dəfə, Subhanallah, 33 dəfə, Əlhəmdə, 34 dəfə Allah Əkbər namazdan sonra var. Namazdan sonra da gəlib eyni zikir. Və həmçində ikinci forması gəlib namazdan sonra 33 Subhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allah Akbar və sonuncu bir yüzə tamamlamaq üçün La ilahe illallah vahdahu la şerike la lehul mulk və lehul hamdu və hu alə kulli şeyin qadir. Bu ilə yüz tamamlanır. Və Rasulullah s.ə.v. buyurur, kimdir bu zikri deyərsə namazdan sonra onun üçün 10 qulu azad etmək, 10 dəfə dərəcəsi qalxır, 10 günaha silinir və s. kimi fəzil edir. Gün ərzində şeytandan qorunacaq. Və sonra sahabələrdən biri gəlir ki, hədislərdə, deməli, hədislər keçir Əbu Davudda, həmçin Tirmizdə, Şeyx Albani, Allah hamısını səhiləşdirir. Deməli, dəyərli qardaşlarım, 25 dəfə Subhanallah demək. 25 dəfə Elhamdülillah demək, 25 dəfə Allah Akbar demək və bir də 25 dəfə təhlil. La ilahe illallah, la ilahe illallah. 25, 25, 25. Səhih Müslümdə gəlib ki, Allah Rasulü buyurur ki, namazdan sonra kimdir 10 dəfə Subhanallah, 10 dəfə Elhamdülillah, 10 dəfə Allah Akbar deyərsə, bu zikirdə gəlib. 10, 10, 10. Ərəsi. Bütün bunlar, dəyərli qardaşlarım, sünnədə təhlil, təhmil, həmçin təkbirin, təhlilin Allah Resulunun dilindən gələn sünnətlər hansı ki, əksər müsəlmanlar ondan xəbərsizdir. Və Şeyh Alban Rahimahullah deyir ki, zikirdə icazə verilən yalnız və yalnız sağ əlin buğmaları ilə zikir etməkdir. Sol əllə, iki əllə, başla və həmçinin təsbih ilə etmək bidətdir. Və sonra deyir ki, əgər kimək çətin olarsa, zikirləri qatışdırarsa, o zikirləri etdiyi zaman bir-birinə qatıb deyə bilər. Subhanallah, elhamdülillah, Allah akbar. Subhanallah, elhamdülillah, Allah akbar. Subhanallah, elhamdülillah, Allah akbar. Bu formada da deyə bilərsən. Bu Şeyh Alban rahmetullah deyir. Bu Allah Resulunun sünnətləridir. Üçüncü sünnə hansı ki insanlar tərəfindən unudulub və yaxud da ona o sünnələrə biganə yanaşılıb. Yatmamışdan öncə əlin içinə ixlas, tələb, nəs oxuyaraq bədənə sürtmək. Ayşə rəziyallahu anha deyir ki, bir gecə yatağına girdiyimiz zaman, yatağına girdiyi zaman Allah Rasulüdür orucularını birləşdirərək içinə üfürər, İxlas surəsini oxuyar. Sonra Fələq surəsini oxuyar. Yəni, nəs surələrini oxuyar. Sonra isə baş və üst tərəfdən başlayaraq bədəninin yuxarı hissəsindən ta aşağı hissəsinə kimi məhz edərdir. Və bunu deyir, üç dəfə təkrar etdi Allah Rasulü. Yatmamışdan öncə. Və Şeyx Alban Rahmanullah deyir ki, sünnədə gələn, varid olan odur ki, üfürmək oxumaqdan əvvəldir. Bəziləri oxuyur, sonra üfürür. Lakin deyir ki, üfürmək oxumaqdan əvvəldir. Yəni, oxuyursan, üfürürsən, sonra isə başlayırsan o surələri oxumağa. Və bunu üç dəfə təkrar edirsən, bu da Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsidir, deyəndi qardaşlarım. Və ümumiyyətlə, fələq, ixlas, fələq, nəfs surələri çox əzəmətli surələr. Bu surələr Allah Rasuluna seyrə, caduya, gözləməyə və s. kimi şeylərə görə nazil olmuşdur. Və s. kimi şeylərə görə bu surə nazil olmuşdur. Dördüncü sünnə, dəyərli qardaşlarım, bu da yatağa girdikdə biz bilirik ki, əksər müsəlmanlar Mülk surəsini oxuyurlar, əgər oxuyursa. Mülk və həmsində səcdə surəsi. Lakin Allah Rasulundan gəlib ki, sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Ayşə rəziyallahu deyir ki, Zümər və həmçində İsra surələrini oxumadandır, yatmazdır. Başqa bir rəvayətdə gəlib ki, İrbəd ibn Səriyə rəziyallahu deyir ki, Allah Rasulü Musəbbihət surəslərini oxumadandır, yatmazdır. Və dedilər ki, ya Rasulullah, o Musəbbihət surələri hansı surələrdir? Və dedik ki, orada elə bir ayə var ki, o surələrdə min dənədir ayədən xeyirlidir. Və sonra deyir ki, o surələr səbbəhə və yusəbbihu ayətləri ilə başlayan surələrdir. Həşr surəsi, Saf surəsi, Cümə surəsi, Təqabun surəsi və Ələ surələridir. Rasulullah s.ə.v. yerinə girdikdə, yatağa girdikdə Ayşə rəziyallahu anha deyir ki, bunları oxumadan yatmazdır. Ona görə də alimlər deyirlər ki, arada Mülk surəsini, həmçinin arada bu surələri oxumaq Allah Rasulunun sünnətini yaşatmaq və sünnətə əməl etməkdir. Yenə də Rəbbimizə ümid edərək ki, kimsə qardaşlardan bu surələri, bu sünnətləri əməl edəcək və ondan bizə də sağlam gələcək inşallah. 5-ci dəyərli qardaşlarım, Rasulullah s.ə.v-in sünnətindən hansı ki, insanlar tərəfindən unudulur və yaxud da bilirik, əməl etmirik, təmbəllik edirik, bu da yatağa girdiyimiz zaman Kafirun surəsini oxumaqdır. Allah Rasulü buyurur ki, Kafirun surəsi Quranın 1/4-nə bərabərdir. İxlas surəsi neçədə birinə bərabərdir?
1/3-nə.
Amma hədisdə gəlir ki, Kafirun surəsi Quranın 1/4-nə bərabərdir. Və sahabə gəlir Rasulullah s.ə.v-in yanına deyir ki, ya Rasulullah, mənə deyir, elə bir kəlmələr öyrət ki, onu yerinə girəndə söyləyimdir. Rasulullah s.ə.v buyurur ki, yatağına girdiyin zaman deyir ki, qul ya eyyuhəl kafirun. Subhanallah, indi surənin fəzilətinə bax. Allah Resulü buyurur ki, bəraətun minəşşikdir. Səni de şirkdən uzaqlaşdıracaq. Səni de şirkdən qoruyacaq Resulü. Allahu akbar. Fəzilətə bax. Kafirun surəsini yatağa girdiyimiz zaman oxuyuruq və Allah subhanahu wa ta'ala onun səbəbi ilə qoruyur səni şirkdən. Subhanallah. Həmçinin dəyərli qardaşlarım, 6-cı sünnət əməllərindən deməli, dəyərli qardaşlarım, ağız və burnu dəstəmaz aldıqda hər ikisini eyni vaxtda yumaq. Buna madmada həmçinin istinşaq deyir. Qalimlər deyirlər ki, heç bir hədis varid olmayıb sünnədə ki, bunları ayırmaq lazım. Yəni, ağzı ayrı yumaq, üç dəfə burnu ayrı yumaq. Bir dənə hədis deyir, gəlmir. Əksinə hədislərin hamısında gəlib ki, Allah Resulü dəstəmaz alanda ağız və burnu bir yerdə yuyardı. Sünnə bax budur. Düzdür, əksər insana çətin gəlir. Lakin bu əvvəli belə olur. Görürsən ki, ya burnuna su çox çəkirsən, ya az olur. Lakin sünnə budur. Ki, sən dəstəmaz aldığın zaman ağzı və burnu da bir yerdə yumaq. Çünki hədislərdə söylədiyimiz kimi ayrıca gəlmir. 7-ci dəyərli qardaşlarım, dəstəmaz aldıqdan sonra 2 rükət namaz qılmalıdır. Dəstəmaz namazı deyir. Mənəcə gəlib ki, hədislərdə ki, Allah Resulü buyurur ki, kimdir gözəl bir şəkildə dəstəmaz alar, sonra 2 rükət namaz qılarsa, əvvəlki günahları əhv olunardır. Həmçinin Uqba ibn Amir deyir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, sizdən bir kimsə gözəl dəstəmaz aldıqdan sonra üzü qibləyə yönələrək 2 rükət namaz qılarsa, cənnət ona vacib olar. 2 rükət dəstəmazdan sonra qılınan namazın fəzilətinə baxın. Subhanallah. Görün, bu sünnətə əməl eləyən var, yaşayan var. İllə mən rahim Allah. Ancaq Allahın rəhm etdiyi kimsələrdən başqa. O, Allah subhanahu wa ta'ala də ki, sən ağlına salırım ki, sən gedib qılırsan. Sən də içində olmasa, o sənə heç vaxt gələn deyil. Allah subhanahu wa ta'ala sənin xatırlayır ki, bax, bunu qıl. Bax, bu sünnəti yaşa, bu sünnəti əməl elə. Əvvəl ola bilər insana ağır gəlsin. Lakin vallahi, billahi, tallahi ki, sonradan bir gün bıraxanda darxacaqsan. Narahat olacaqsan içindən ki, sonra mən bu namazı qılmamışam. O namazı qaytarım, qılım. O necə ki, tacir ticarətdə görürsən ki, itirir bununla. Necə narahat olur? Və insan da elə həmçinin deməli, sünnətlərdən 8-ci deməli, dəyərli qardaşlarım, misvaqdan istifadə etməkdir. Misvaqdan istifadə etməkdir ki, bu da bugünləri çox təəssüf ki, çox az müsəlmanların cibində var misvaq. Çox az bir müsəlmanların cibində var misvaq. Əksəriyyəti evdə qoyur, ya da alıb elə evdə də toz basıb ona heç istifadə edəməyib. Lakin alimlər deyirlər ki, diş şotkası da bura aiddir. Yəni, diş şotkasından istifadə etmək olar. Çünki orada əsas məqsəd dişlərin təmizlənməsi. Və misvaq barəsində olduğu da çoxlu hədislər var idi Allah Rasuluna. Necə ki, misvaqın ağzının təmizliyi barəsində, həmçinin Allah Taalanın razılığını qazanmaq, qazandığın əməllərdəndir. Və həmçinin Allah Rasulü buyurur ki, əgər ümmətmə çətin olmasaydı, hər namaz vaxtı əmr edərdim onlara ki, dişlərini misvaqlasınlar. Hətta Allah Rasulü xəstə olanda Ayşə radiyallahu anh qardaşı onun yanına daxil olanda əlində misvaq var idi. Allah Rasulü alır ondan misvaqı, o hissəsini kesir və başlayır dişlərini təmizləməyə. Quran oxumamışdan qabaq, namazdan öncə, dəstəmaz almamışdan qabaq dişləri o misvaqla təmizləmək Allah Rasulünün sünnətidir ki, insanların əksəriyyəti onda biganə yanaşır. Və burada Şeyh Albani rəhməhullahın səhiləşdirdiyi bir hədis var. Deməli, Cabir ibn Abdullah'dan, həmçin Əli radiyallahu anhdan gəlir hədisdə. Deyir ki, Allah Rasulü buyurur ki, bəndə deyir namaza durduğu zaman və deyir ki, dişlərini yəni namazdan öncə təmizlədiyi və yaxud da Quran oxumağa başladığı zaman ona deyir, qulaq asan bir mələk olardır. Ona deyir, qulaq asan bir mələk olardır, onu dinləyərdir. Həmçinin və gəlib ki, burada başqa bir rəvayətdə ki, Allah Rasulundan gəlir sahabələr deyir ki, o deyir, dişlərini təmizləmədən namaza durmazdı, deyir heç vaxt. Yəni, dişlərini təmizləmədən namaza durmazdı. Ona görə də o sivak, yəni misvak əraq ağacından, əraq adlanan bir ağacdır ki, onun köklərindən, yəni budaqlarından kesilir, düzəldilir. Təbii bir şeydir, əlhamdülillah. Yəni, o istifadə etdiyimiz evlərdə istifadə etdiyimiz o pastalardan, içi ximikat olan pastalardan yaxşı. Növbəti, dəyərli qardaşlarım, Allah Rasulunun sünnət əməllərindən deməli 9-cu məscidə gəldikdə piyada gəlmək. Yəni, piyada məscidə yeriməyə və gəlmək. Bu sünnəti əksər, əlhamdülillah ki, düzdür. Hər bir şey Allah-u Teala'nın bəxş etdiyi nimətlərdir. Görürsən ki, maşın var əlimizin altında, hətta çörəyə yerməyə gedənə də maşından gedir. Yəni, o qədər özümüzü örgəşdirmiş o miniyə. Hər bir şeyin xeyri olduğu kimi zərəri də var. Lakin görürsən ki, oturub düşünürsən ki, vaxt var idi, mini yox idi, böyük bir məsafəni rahat şəkildə gedirdim, gəlirdim. Ona görə də sahabələr hatta Allah Rasulunun zamanında məscidə yaxın yerə gəlib köçmək istəyirdilər. Və gəldilər, dedilər ki, ya Rasulullah, biz istəyirik məscidə yaxın olaq. Və Allah Rasulü onlara icazə vermədi. Dedi ki, sizin yerdən, yəni bura gəlməyiniz savab cəhətdən daha böyük, daha çoxdur. Çünki məscidə gəlmək, addımlar atmaq, insan dərəcələri yüksəlir, günahlar silinir. Bu hamısı savab olan əməllərdir. Onun kimdir ki, məscidə yaxın qalırsa, piyada gəlməsi daha böyük sahabdır. Burada böyük, gözəl bir hədis var. Əbu Umamə radiyallahu gəlir. Allah Rasulü sallallahu aleyhi sələm buyurur ki, kimdir fərz namazını cəmanla qılmaq üçün piyada məscidə deyil gələrsə, ona bir həd etməyin sağlı yazılardır. Sonra Allah Rasulü buyurur ki, kimdir nafilə, yəni sünnə namazını qılmaq üçün piyada məscidə gələrsə, ona ümrə edən kimsənin savabı yazılır. Allah Allah var. Şeyx Allahın səhiləşdir bəlisi. Piyada fərz namazına gələnə həd savabı, sünnə namazını məscidə qılmaq üçün gələnə isə ümrə edənin savabı yazılır. Bu da Allah Rasulunun sünnətlərindəndir ki, bu günləri çox az bir müsəlmanlar bundan istifadə edirlər. Həmçinin 10-cu dəyərli qardaşlarım, deməli sünnə əməllərdən namaza gəldikdə tələsməmək. Və yaxud da daha doğrusu deyək desək, məscidə gəldiyimiz zaman çox vaxt görürük ki, elə vaxt olur ki, görür artıq iqamə verildi və cəmaat namaza başlayır. Və görürsən ki, hamı başlayır qaçmağa. Lakin Allah Rasulü sünnəsi sakit-sakit yeriməkdir. Sünnə olur, qaçmayasan. Ona görə də Əbu Hüreyrə rəziyallahu anhu gələn hədisdə Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, iqaməni eşitdiyiniz zaman tələm-tələsikdir, namaza deyir, gəlmir. Sakitdir, aramla gəlin. Hansı yerdə ki, imama yetişdiniz, oradan da başlayıb namazınızı qılın. Qılmayan hissəsini isə imamdan sonra Allah Rasulü buyurur ki, durumu davam edin. Bu sünnədir. Ki, məscidə gəldiyimiz zaman, əgər artıq iqamə verilirsə, cəmaat namaza başlayırsa, qaçmağa tələsməyin. Sakit addımlarla məscidə gəlməyin. Həmçinin dəyərli qardaşlarım, deməli, sünnə əməllərdən 11-ci İki səcdə arasında iqa oturuşudur. İqa oturuşuna bu cürlə ad verin, iqa oturuşu. Biz bilirik ki, Allah Rasulunun sünnəsidir ki, təşəhhüdə oturduğumuz zaman sol ayağı yəni altımıza bükürük və onun üstündə otururuq və sağ ayağın barmaqları isə qatlanmış şəkildə qibləyə baxır. Bu əksər müsəlmanların oturduğudur. Və bir də var Allah Rasulu iki səcdələr arasında nə vaxt ki Rabbixfirlə deməyə qalxırıq iki səcdələr arasında barmaqlarının ucunda dayanardı. Yəni oturardı barmaqlarının ucuna. Necə ki duruşda, təşəffüldə oturanda sağ əyağımız necə vəziyyətdə olur? Və sol da eləmçin olur. Bu iqa oturuşu alınır. Tavustan gəlir ki, İbn Abbasın tələbəsi olur. Hədis Müslümdə gəlir. Hədis Səhih Müslümdə gəlir. Tavus deyir ki, İbn Abbasdan iki ayaq üzərini iqa oturuşu barəsində soruşdum. Dedi ki, bu əməl sünnədir. Biz ona dedik ki, ey Əbu Abdullah, biz elə düşünürük ki, bu cür oturma ayaqlar üçün bir ağırdır. Yəni, əziyyət olur. Lakin İbn Abbas radiyallahu cavabında onlara deyir ki, bu cür oturmaq sənin Peyğəmbərin Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin sünnətidir. Bu cür oturmaq. Və hədis də Səhih Müslümdə keçir. Və əksər müsəlmanların da bu oturuşdan heç xəbəri yoxdur. İqa oturuşu iki səcdə arasında bu cür oturmaq Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin unudulmuş sünnə əməllərindəndir. Həmçinin dəyərli qardaşlarım 12-ci sonuncu rükətdə tavarruq oturuşu deyilir. Tavarruq oturuşu. Necə ki gəlib ki hədislərdə ki Əbu Hüreyrə radiyallahu anh deyir ki, Allah Rasulü namazını vəsf edərkən belə deyir ki, ikinci rükətdə oturarkən sol ayağı üzərində oturar, sağ ayağını isə dük tutardı. Və sonuncu rükətdə oturduqda isə sol ayağını, yəni sağ ayağının altına doğru irəli çıxarar, sağ ayağını isə dik tutardı. Tavarruq Dəyərli qardaşlarım, yalnız və yalnız 3 rükətli və 4 rükətli namazların sonuncu rükətində, yəni sonuncu rükətində təşəhhüddə oturulur ucuna. Sol ayaq ki var, adi necə təşəhhüddə oturmuruq, bu zaman sol ayağı sağ ayağın dirsəyinə topuğun arasından çıxardırsan. Dirsəyinə, dizlə, yəni daha doğrusu topuğun arasından çıxarsan sol tərəfə. Bu, tavarruq oturuşa var. Və Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnətidir. 3 rükətli və 4 rükətli namazların sonuncu təşəhhüdündə Allah Rasulü bu cür oturardı. Həmçinin dəyərli qardaşlarım, deməli 13-cü Allah Rasulunun sünnə əməllərindən məscidə gedərkən dua etmək. Məscidə gedərkən dua etmək İbn Abbas radiyalanından gəlir ki, deyir ki, Bilal radiyalan gəldi və namaz üçün bir azam verilir. Və deyir ki, bizdir məscidə gedəndə, yolda deyir bu duanı deyərdik. Allahümmə cəalni fi qalbi nuran, fi lisani nuran, fi səm'i nuran, fi bəsari nuran. وَمِنْ فَوْقِ نُورًا وَمِنْ تَحْتِ نُورًا وَاَنْ يَم۪ينِ عَنْ شِمَالِ وَاَنْ عَم۪ينِ نُورًا وَمِنْ خَلِف۪ي نُورًا Osman olur. Ya Rabbi, qəlbimi nurlu et, dilimi nurlu et, qulağımı nurlu et, gözümü nurlu et, önümü nurlandır, arxamı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır. Və sonra deyir ki, Allah'ım, Qəlbimə nur ver, nurumu artır, vazidni nuran, Nurumu artır, və nurumu artır. Sahabələr Allah Rasulunun zamanında məscidə gəldikləri zaman yol boyu bu duanı deyərdilər, bu zikri edərdilər. Və bu zikirdə müsəlmanın qalasında var. Məscidə girmək zikri ayrıdır. Girəndə ayrıdır, çıxanda ayrıdır. Lakin məscidə gəldiyimiz zaman yol boyu bu zikir etmək isə tam başqa bir zikirdir. Həmçinin dəyərli qardaşlarım, deməli, sünnə əməllərdən ayaqqabı ilə namaz qılmaqdır. Deməli, bu 14-cü sünnədir, hansı ki, ayaqqabıda namaz qılmaq. Və gəlib ki, sahabələr deyir ki, Rasulullah s.ə.v. bəzən ayaqqabıda, bəzən ayaqqabısını çıxardaraq namaza durardı. Və bunu da öz ümmətinə icazə vermişdir. Və Rasulullah s.ə.v. buyurdu ki, sizdən biriniz namaz qılarkən istəsə ayaqqabıda, istəsə isə ayaqqabısını çıxardıb, hədislərdə zikr olunur ki, ya sol tərəfi, ya da ayaqlarının arasına qoyardı o vaxtı. Və sonra gəlim ki, Rasulullah s.ə.v. buyurur ki, yahudilər kimidir olmayıdır. Onlar ayaqqabılı bir namaz qılmırlar. Onların əksinə müxalif olaraq, ayaqqabılı namaz qıl. Onun yolu ola bilər, elə bir şərait olsun ki, və yaxud da çöldəsən, ehtiyac yoxdur ayaqqabını çıxardıraq zorabda dayanmaq. Elə ayaqqabıda namaz qılmağın sünnəyə uyğundur. Və Rasulullah s.ə.v-in sünnətidir. Və əgər ayaqqabının altında nəcisin olmasından ehtiyat edirsənsə, ayağı torpağa sürtürsən. Altını torpağa sürtürsən, təmizlənir və olmadan namaza durursan. Çünki hədislərdə varid olub ki, Rasulullah s.ə.v ayaqqabı ilə namaz qılandı, Cəbrail ə.s. namaz vaxtı gəlir, ona əmr edir ayaqqablarını çıxarsın. Və o çıxardığında bütün sahabələr də arxada çıxardırlar ayaqqablarını. Və sonra Rasulullah s.ə.v onlardan soruşanda ki, siz niyə görə etdiniz? Onlar deyirlər ki, ya Rasul, biz gördük, sən çıxartdın ayaqqabları, biz də çıxartdıq. Subhanallah, itaətə bax. Və Rasulullah s.ə.v buyurur ki, mənə deyir, Cəbrail əleyhissalam gəldi ki, ayaqqabının altında nəcis var. Ona görə deyir, mən çıxartdım. Ona görə də ayaqqabı ilə namaz qılmaq Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin sünnətidir, dəyərli qardaşlar. Sünnəti. Sonuncu, birini də qeyd edir, deməli 17-ci sünnə əməllərdən, dəyərli qardaşlarım, təsabih namazıdır. Təsabih namazıdır. Düzdür, bu namazda səhih olub-olmamasında ixtilaf var. Lakin əksər alimlər bu hədisin səhih olduğunu söyləyirlər. Və necə ki, təsabih sözü təsbih sözünün cəmidir. Yəni, hədsiz dərəcəli təriflənmək, şöhrətləndirmək mənasındadır. Və Rasulullah s.ə.v bu hədisi əmsi Abbasa qılmağı tövsiyə edir. Və ona deyir ki, əmsi izah edəndən sonra ona bu namazın necə qılınmasını, inşallah bu namaz barəsində ayrıca geniş bir dərsimiz olacaq və ona bu namazın necə qılınmasını izah etdikdən sonra əmsi deyir ki, mən deyir, hər gün qılın o namazı və Rasulullah s.ə.v ona buyurur ki, sən deyir, hər gün bacarmazsın. Lakin imkan olsa cümlədən cüməyə, yəni həftədə bir dəfə və yaxud da ayda bir dəfə və yaxud da ildə bir dəfə, yaxud da ömründə bircə dəfə də olsa o namazı qıl. Təsabih namazı. Və necə ki, gəlib ki, hədisdə ki, Abdullah İbn Abbas, yəni İbn Abbasın oğlu deyir ki, Rasulullah s.ə.v əmsi Abbasa belə buyurdu. Yəni, deyir, sənə bir elə var dövlət, bəxşiş verib ki, ona əməl etsən, Allah sənin 10 dənə xislətini deyir, təmizləmiş olacaq. Bunun içərisində 10 dənə xislətin içərisində pis olan xislətlər də var, yaxşı olanlar da. Məsələn, sənin qüsurlu örtəcək, evləri bağışlayacaq, əvvəldə və sonda, keçmişdə və hazırda, qəsdən və yaxud da səhvən, kiçik ilə böyük, gizlində və aşkarda olan günahları bağışlasın. Hədisə bax, subhan. Namazın dəyərinə bax, fəzilətinə bax. Deyir ki, 4 rükət namaz qıl. Hər rükətində Fatihə surəsini və digər surələr oxu. Birinci rükətdə surələri oxuyub qutardıqdan sonra qiyamda ikən 5 dəfə Subhanallah, Elhamdülillah, və la ilə illallah və Allah akbərdir. Sonra ruku ev və o vəziyyətdə də 10 dəfə bu duanıdır. Sonra rükudan qalq, bu duanı 10 dəfədir. Səcdəyə qeyd bu duanı və hər bir hərəkətdə Allah Rasulü ona əmr edir ki, 10 dəfə bu zikirləri söylə. Və deyir ki, bunları bitirəndən sonra, yəni 4 rükət qılmandan sonra artıq dinədir, salamları ver və namazdan çıx ki nə. Bu namazın qılınma şəkili biraz fərqlidir. Və inşallah bu Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsidir ki, hansı ki insanlar bu namazı unudurlar. Yəni əksər insanlar eşidən də var, bilən də var, lakin görürsən ki, əməl edən yoxdur. Və inşallah Allah nəsib etsin, biz bu sünnə barəsində ayrıca inşallah danışacaq. Bu qədər dəyərli qardaşlar, 18 dənə oldu, hə?
25
inşallah. Hə, 17. 17 oldu, hə. İnşallah, haradası 100-dən çoxdur. İndi Allah nəsib etsin, yavaş olan üçün qeyd edəcək.
14-dən 17.
Allah subhanahu wa ta'ala bizi eşidib qadanın qullarını etsin. Dua edirəm ki, Rəbbim bu dəstlərimizi İslam ümməti üçün, Muhammed ümməti üçün xeyirli, faydalı və bərəkətli dəstlərdə etsin. Subhanəkə Allahumma bihamdik. Əşhədu ən lə iləhə əntə əstəğfiruka və ətubu ilayk.